ตถาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาปี2500ครั้งที่4เรื่องกรรม
เป็นผู้พิพากษาทั้งหลายในวันแรกที่สุดอาตมาได้ที่เห็นความแตกต่างระหว่างศีลธรรมกับศาสนาในวันต่อมาได้ที่เห็นหลักปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติศีลธรรมและศาสนาในวันถัดมาได้กล่าวถึงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถึงพระรัตนตรัยทั้งในแง่ของศีลธรรมและในแง่ของศาสนามีข้อที่ควรจะสังเกตว่าการถึงพระรัตนตรัยเมื่อถึงที่สุดจริงๆแล้ว ก็เป็นอันกล่าวได้ว่าคนนั้นพึ่งตัวเองได้ขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตข้อความอันนี้ให้มากสักหน่อยในระยะเริ่มแรกซึ่งเป็นการถึงพระรัตนตรัยนี้เป็นเรียกว่าเป็นการปฏิบัติในขั้นศีลธรรมคนนั้นยังฝากตัวเองไหว้กับพระรัตนตรัยหรือขึ้นพระรัตนตรัยด้วยความยึดมั่นถือมั่นแต่ครั้นบุคคลนั้น ได้ถึงพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงตามวิธีปฏิบัติทางศาสนาถึงที่สุดคนนั้นก็กลายเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพระรัตนตรัยชนิดแรกคือชนิดที่ต้องมีความยึดถือด้วยยึดมั่นถือมั่นดังนี้เป็นต้นเรามีปัญหาที่จะต้องถามตัวเองว่าเราจะพึ่งอะไรกันแน่คนทั่วไปก็คิดและเชื่อว่าจะต้องพึ่งพระรัตนตรัยแต่ตามความจริงนั้นเราต้องพึ่งตัวเองตามคำสั่งมาหรือว่าเป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้ากลายเป็นเราไม่ต้องนับถือพระพุทธเจ้าถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาแต่นับถือตัวเองนี่เป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้าให้นับถือตัวเองพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่งเอออย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยนี่เป็นพระพุทธภาษิตคำว่ามีตนเป็นที่พึ่งกับคำว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งนั่นอย่างเดียวกันที่เราจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองด้วยตนเองจนกระทั่งมีธรรมะคือภาวะแห่งความสะอาดสว่างสงบปรากฏขึ้นในใจจึงจะเป็นผู้ที่มีที่พึ่งแล้วก็กล่าวได้ว่าเป็นการพึ่งตัวเองทีนี้เรื่องก็เป็นการแสดงอยู่ในตัวว่าเราทุกคนจะต้องพึ่งตนเองซึ่งเป็นความจริงที่เด็ดขาดการพึ่งสิ่งอื่นหรือสิ่งอื่นนอกไปจากตนนั้นเป็นเพียงอุบายทีนี้ปัญหาต่อไปที่เราจะต้องศึกษาก็คือว่าเราจะพึ่งตัวเองได้อย่างไรโดยวิธีใดอาตมาจึงถือโอกาสบรรยายเรื่องกรรมหรือเรื่องกฎแห่งกรรมในวันนี้เพื่อจะชี้เห็นว่าเราจะพึ่งตนได้โดยแท้จริงอย่างไร อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าทรงกำชับให้มีตนเป็นที่พึ่งอย่าพึ่งสิ่งอื่นเลยอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยก็ยังตรัสว่าจึงแห่งจิตจังอาตับปังเป็นต้นซึ่งมีใจความตรงๆว่าการช่วยตัวเองเนี่ยการทำความเพียรเพื่อช่วยตัวเองนั่นพวกท่านทั้งหลายต้องทำเองตถาคตเป็นแต่ผู้บอกนะหรือชี้ทางหรือตรัสว่าตาภิอัตโนนาโถโคหินาโถปโรสิยาตนเป็นที่พึ่งของตนใครอื่นจะเป็นที่พึ่งให้แก่ตนได้หรือว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังคือความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์นี่เป็นของเฉพาะตัวคนอื่นจะมาช่วยทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้นี่ก็เป็นพระพุทธภาษิตซึ่งเป็นการสรุปใจความได้เหมือนกันหมดทุกๆข้อว่าเราจะต้องพึ่งตนถ้าเราเอาอะไรมาเป็นหลักในการพึ่งตนตอนนี้ก็ต้องอาศัยกฎแห่งกรรมคือการกระทำเราจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมให้ถูกต้องแล้วใช้ปฏิบัติให้ถูกให้ตรงให้เหมาะกับท่านซึ่งเราจะแบ่งเรื่องกรรมได้ออกเป็นสองชั้นอย่างเดียวกันอีก คือเรื่องกรรมในแง่ของศีลธรรมนี่ก็ชั้นหนึ่งแล้วก็เรื่องกรรมในแง่ของพระพุทธศาสนาโดยตรงนี่ก็อีกชั้นหนึ่งสำหรับข้อนี้อาตมาอยากจะขอร้องให้ตั้งข้อสังเกตกันให้มากเป็นพิเศษเพราะว่าที่แล้วแล้วมานั้นรู้สึกว่าพวกเราชาวไทยพุทธบริษัทจบไปเนี่ยเข้าใจเรื่องกรรมหรือสนใจเรื่องกรรมตั้งแต่เพียงครึ่งเดียวและยังไม่ถึงขั้นที่เป็นพุทธศาสนาด้วยคือพอกล่าวกันถึงเรื่องกรรมแล้วก็เข้าใจว่าไม่มียังไงนอกจากว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนทำเป็นผู้ได้รับผลของการกระทำนั้นๆแล้วก็เท่านั้นเองกลายเป็นว่าเรื่องกรรมมีเท่านั้นเอง เรื่องกรรมเท่านี้เป็นเรื่องของศีลธรรมเท่านั้นยังไม่ถึงตัวศาสนาและเรื่องกรรมในทำนองที่ว่าทำดีดีทำชั่วชั่วนี่ผู้ทำได้รับผลนี่มันมีกันหลายศาสนาที่เกือบทุกศาสนาทีเดียวและยิ่งกว่านั้นยังเป็นหลักที่มีสอนอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วเราจะเอาสิทธิอันไหนมาพูดว่าหลักอันนี้เป็นหลักของพุทธศาสนาโดยตรงโดยที่แท้มันก็เป็นหลักทางศีลธรรมทั่วไปตั้งแต่ก่อนพุทธกาลมาจนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ยอมรับรองหลักอันนี้แต่ว่าเป็นไปในแง่ทางศีลธรรมยังไม่ใช่ตัวแท้ของศาสนาท่านเราจะต้องศึกษาเรื่องกรรมซึ่งสูงขึ้นมาชั้นหนึ่งในฐานะเป็นตัวแท้ของพุทธศาสนาคือกรรมในส่วนที่เป็นโลกุตตรธรรมตอนนี้ก็ได้แก่การที่ศึกษาและปฏิบัติ เพื่อให้ เราเอาชนะกรรมให้ได้มีอำนาจอยู่เหนือกรรมอยู่เหนือการที่จะรับผลของกรรม นี่แหละจึงจะเป็นขั้นเป็นเรื่องกรรมขั้นที่เป็นพุทธศาสนาแท้หรือเป็นเรื่องโลกุตตระท่านทั้งหลายคงจะประหลาดใจหรืออาจจะนึกจะงนสงสัยว่าการอยู่เหนืออำนาจกรรมนั้นน่ะจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่อาตมากลับจะยืนยันว่านั่นแหละคือเรื่องที่เป็นไปได้และเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนในเกี่ยวกับเรื่องกรรม ถ้ายังกระเพียงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนทำเป็นผู้รับอย่างนี้มันเป็นศีลธรรมทั่วไปท่านพุทธศาสนาไม่ได้สอนเรื่องกรรมในขั้นศีลธรรมซึ่งสุดไปแล้วก็ยังได้มีสอนเรื่องกรรมในขั้นโลกุตตระ คือทำจิตใจให้อยู่เนื้อการทำกรรมเนื้อการที่จะต้องรับผลของกรรมเพราะนั้นเราต้องศึกษากรรมกันทั้งสองแง่คือทั้งในแง่ของศีลธรรมและในแง่ของพระพุทธศาสนาที่เป็นขั้นโลกุตตรธรรมโดยตรงแต่ก่อนที่เราจะศึกษาเรื่องกรรมทั้งสองแง่นี้เราพิจารณาคำว่ากรรมกรรมเสียก่อน เราจะเข้าใจได้ง่ายในการที่ศึกษาว่าเราจะเอาชนะกรรมได้อย่างไร อะไรเป็นตัวกรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า เจตนาเป็นตัวกรรมหรือแปลว่าเจตนาหังสิกขเวกัมมังวดามิซึ่งแปลว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นตัวกรรมที่ว่าเจตนาเป็นตัวกรรมนี้ก็คือแสดงว่าการเคลื่อนไหวหรือการกระทำที่ร้ายเจตนานั้นไม่จัดเป็นกรรมถ้าอย่างนั้นก็จัดเป็นอะไร ก็จัดเป็นกิริยาการเคลื่อนไหวที่ร้ายเจตนาเช่นกิ่งไม้หักลงมานี่เป็นการเคลื่อนไหวของสิ่งนั้นก็ร้ายเจตนาหรือว่าคนเราเนี่ย เดินไปหรือทำอะไรก็ตามในลักษณะที่ไม่มีเจตนาแต่การกระทำนั้นย่อมจะมีผลกระทบกระทั่งสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างเช่นเราเดินไปเนี่ยมันก็คงจะเหยียบสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ใต้แผ่นดินบอบช้ำหรือตายจะบ้างก็ได้แต่การกระทำนั้นร้ายเจตนาที่จะฆ่ามันมันการกระทำหรือการเคลื่อนไหวที่ได้เจตนาอย่างนี้ไม่จัดว่าเป็นกรรมแต่เป็นกิริยาต่อเมื่อมีเจตนาที่จะทำด้วยความประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นกรรมท่านจะต้องรู้จักเปรียบเทียบคำว่ากิริยากับคำว่ากรรมให้เห็นชัดว่าต่างกันไปตรงที่กิริยาไม่หมายถึงมีเจตนารวมอยู่ด้วยและคำว่ากรรมกรรมนี้คือตัวเจตนา ขอบอกกล่าวซะก่อนว่าคำพูดที่ใช้ในกรณีนี้เป็นคำบัญญัติเฉพาะของพุทธศาสนาอย่าได้เอาไปใช้กับกรณีอื่นๆซึ่งในกรณีทางภาษาไทยเป็นต้นมันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้แต่ถ้าภาษาธรรมะในทางพุทธศาสนาแล้วเราบัญญัติกันว่าอย่างนี้ทีนี้ผลที่เกิดขึ้นก็ต้องต่างกันอีกกิริยาไม่มีเจตนาผลที่เกิดขึ้นก็ควรจะเรียกเพียงปฏิกิริยาส่วนการกระทำกรรมที่ประกอบเจตนาประกอบไปด้วยเจตนานั้นเมื่อมีผลเกิดขึ้นเราไม่เรียกว่าปฏิกิริยาแต่เราเรียกว่าผลกรรมหรือวิบากถ้าเรียกให้ถูกก็คือวิบากของกรรมท่านกิริยาให้ผลเป็นปฏิกิริยากรรมให้ผลเป็นวิบากเรื่องกิริยาหรือเรื่องปฏิกิริยานั้นเราไม่ต้องกล่าวถึงกันในที่นี้เพราะเป็นคนละเรื่องเพียงแต่ท่านใจว่าพอต้องควรว่ากิริยานั้นไม่มีเจตนาและก็ไม่ถือว่าเป็นผลการกระทำของคนเราที่ไม่มีเจตนาจัดเป็นกิริยาผลที่เกิดขึ้นไม่จัดเป็นผลกรรมหรือการกระทำของพระอรหันต์ทุกอย่างทุกชนิดที่ทำลงไปเป็นเพียงกิริยาเพราะท่านไม่มีเจตนาที่จะประสงค์ผลอะไรด้วยกิเลสตัณหาจึงไม่มีเจตนาแห่งการทำกรรมเพราะการกระทำของพระอรหันต์จึงเป็นเพียงกิริยาไปหมดถ้าเป็นเครื่องช่วยความจำเราก็จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวของสิ่งที่ไม่มีความคิดนึกเช่นกิ่งไม้หักลงมาหรือว่าลมพัดหน้าต่างปิดเปิดเป็นต้นนี่ก็เป็นกิริยาเรื่องการกระทำของคนเราตามธรรมดาเนี่ยแต่ในกรณีที่ไม่ได้มีเจตนาไม่มีความตั้งใจอะไรเลยเป็นการเคลื่อนไหวไปตามธรรมดานี่ก็อย่างหนึ่งก็เรียกว่ากิริยาหรือว่าการกระทำของพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วไม่มีเจตนา ด้วยกิเลสตัณหาที่จะทำสิ่งใดนี่ก็เป็นกิริยาการจะทำหรือการเคลื่อนไหวที่นี่ที่เป็นกิริยาจะมีไม่มีความหมายที่จะต้องวินิจฉัยกันในที่นี้ซึ่งเราจะวินิจฉัยกันแต่ในเรื่องการจะทำที่มีเจตนาที่เรียกว่ากรรมเจตนาในที่นี้ต้องเข้าใจว่าหมายถึงความมุ่งมั่นปรารถนาตั้งใจที่จะทำความตั้งใจที่จะทำทีนี้ความตั้งใจที่จะทำเนี่ยมันเกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นธรรมดามันจะมีมาเองไม่ได้เมื่อสอบสวนมันดูก็จะพบว่ามันมาจากความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากอยากได้หรืออยากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่เรียกว่ากามตัณหาอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้เรียกว่าภวะตัณหาอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้เรียกว่าวิภวะตัณหาซึ่งอธิบายแล้วในปี2499ตัณหานี้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นของที่เกิดได้เองลอยๆมันก็ต้องมีจากการปรุงแต่งคือการติดต่อเบื้องต้นจากนั้นก่อนหน้านั้นมาอีกเป็นความคิดนึกต่างๆที่เป็นเหตุให้พอใจไม่พอใจแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความอยากตามความพอใจหรือตามความไม่พอใจเมื่อมีความอยากที่เรียกว่าตัณหานี้แล้วจึงมีเจตนาในการที่จะทำเมื่อทำลงไปด้วยเจตนาก็เป็นกรรมนี่เรียกว่ากรรมในที่นี้ซึ่งจะต้องมีผลเป็นวิบากของกรรมตามสมควรแก่การกระทำแก่กรรมนั้นเสมอไปทางที่จะทำกรรมท่านถือว่าทำได้ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจทำทางร่างกายก็หมายถึงเจตนาที่บังคับออกมาหรือทางกายจนกายเคลื่อนไหวไปนี่เรียกว่าทำกรรมทางกายหรือกายกรรมเจตนาที่บังคับออกมาทางวาจาเป็นการพูดอย่างนั้นอย่างนี้ที่เรียกว่าทำกรรมทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมที่มีการจะทำทางใจที่ยังไม่ออกมาทางกายทางวาจายังอยู่ในทางใจล้วนเขาเรียกว่ามโนกรรมหรือทำทางใจทั้งสามทางนี้จัดเป็นกรรมเสมอกันหมดจึงมีน้ำหนักในฐานะที่เป็นกรรมเสมอกันหมดทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้แล้วแต่การกระทำนั่นเรียกว่าทางแห่งการทำกรรมหรือเรียกโดยภาษาบาลีก็เรียกว่าทวารแปลว่าประตูแห่งการทำกรรมในบางกรณีก็มาหยิบออกมาที่ทางตายในบางกรณีก็หยุดอยู่เพียงแค่วาจาในบางกรณีก็ทั้งกายทั้งวาจาแต่ใจมันต้องเป็นประธานอยู่เสมอก็เป็นที่ตั้งของเจตนาทั้งการกระทำตามทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามยึดเพราะมันทั้งสองอย่างก็ตามต้องอาศัยมโนกรรมคือการคิดนึกทางใจก่อนเสมอไปแต่ด้วยเหตุที่เราเพ่งเล็งการสำเร็จในการกระทำว่ามีได้ทั้งสามทางคือทางกายทางวาจาทางใจจึงได้บัญญัติทางแห่งการกระทำไว้สามทางดังนี้ไม่ว่าทำดีหรือทำชั่วทีนี้เมื่อไรพูดถึงคำว่ากรรมแล้วก็อยากจะกล่าวเลยทีเดียวว่าเรามีจึงแบ่งกรรมกันโดยละเอียดอีกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเราเอาเวลาเป็นเครื่องแบ่งในแบ่งกรรมที่จะทำเราจะได้กรรมเป็นสี่ชนิดคือกรรมหนึ่งกรรมที่จะให้ผลทันตาเห็นเรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมนี่หมายถึงกรรมที่จะทำไปอย่างรุนแรงมากด้วยจิตที่รุนแรงมากมีผลที่จะให้ ผลทันตาเห็นที่อย่างหนึ่งที่สองกรรมที่ไม่รุนแรงถึงอย่างนั้นจะให้ผลในอันดับต่อไปท่านเรียกว่าให้ผลในชาติหน้าในการเกิดคราวหน้าควรจะใช้คำว่าในการเกิดคราวหน้าในการเกิดคราวนี้ที่ทำไม่ถึงนั้นเป็นกรรมประเภทที่สามก็คือกรรมที่จะให้ผลในการเกิดคราวต่อไปที่ถ้าไม่ถึงนั้นคือคราวกว่านั้นก็คือกรรมที่ให้ผลเสร็จแล้วหรือว่าหมดโอกาสที่จะให้ผลขอความจำแต่ผู้ฟังทีหนึ่งว่าถ้าเวลาเป็นเกณฑ์เราได้กรรมเป็นสิ่งชนิดเพื่อให้ผลทันตาเห็นเรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมแล้วก็สองให้ผลในการเกิดคราวต่อไปเรียกว่าอุปัชฌะเวทนิยกรรมแล้วก็สามให้ผลในการเกิดคราวต่อไปอีกเรียกว่าอัปปาปะระเวทนิยกรรมแล้วก็กรรมที่ให้ผลแล้วหรือว่าหมดโอกาสที่จะให้ผลไม่มีทางจะให้ผลก็เรียกว่าอโหสิกรรมเพื่อเอาเวลาเป็นเกณฑ์นี่ก็ที่แท้ก็คือน้ำหนักแห่งการกระทำมันต่างกันกระทำด้วยจิตที่รุนแรงการกระทำที่รุนแรงในลักษณะที่รุนแรงหรืออัตราที่รุนแรงมันก็ให้ผลทันตาเห็นถ้าไม่ถึงนั้นให้ผลในการเกิดคราวต่อไปหรือคราวต่อไปอีกทีนี้ผู้ศึกษาทุกคนจะต้องเข้าใจคำว่าการเกิดนี้ให้ถูกต้องเสียด้วยคำว่าการเกิดในภาษาธรรมะนั้นนี่ได้หมายความว่าตายแล้วเกิดใหม่อย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่ได้คำว่าการเกิดในที่นี้หมายถึงการเกิดของจิตเรื่องใหม่ก็ได้เพื่อคนเรามีการเกิดอยู่เรื่อยเพราะว่าตามภาษาของจิตเนี่ยถือว่าเมื่อได้เปลี่ยนความคิดเรื่องนี้ไปแล้วระดับหมดไปแล้วเกิดความคิดเรื่องใหม่แล้วก็ถือว่าคนนั้นเกิดใหม่แล้วเป็นคนละกรณีไปแล้วทั้งในกรณีหลังถือว่าเป็นคนใหม่หรือมีการเกิดใหม่ทั้งคนเราจะมีการเกิดกันเรื่อยกว่าสังขารร่างกายนี้จะแตกดับมีการเกิดใหม่อยู่เรื่อยคำว่าการเกิดในภาษาธรรมะเนี่ยหมายถึงอย่างนี้ก็ได้หรือจะหมายถึงว่าตายลงหลุมเผาไปแล้วหรือเผาไปแล้วก็ตามแล้วก็เกิดใหม่อย่างนั้นก็ได้แต่ให้เข้าใจกว้างไว้ว่าท่านหมายกว้างที่อย่างนี้นั่นกรรมที่จะให้ผลในการเกิดคราวหน้าและการเกิดคราวต่อไปนั่นแหละขอให้เข้าใจว่าเป็นกรรมชนิดที่ไม่ให้ผลทันทีในการทำกรรมกรณีนั้นแต่จะไปให้ผลในการทำกรรมกรณีหลังต่อไปก็ได้ส่วนคำว่าอโหสิกรรมหมายถึงกรรมที่เราได้ชดใช้กันแล้วส่วนมากเป็นกรรมเล็กน้อยเช่นเราไปด่าเขาแล้วไปขอโทษเขาก็เป็นอันว่าเลิกกันอย่างนี้ก็เป็นอโหสิกรรมหรืออย่างหนึ่งกรรมเล็กๆมาน้อยเช่นนี้ทิ้งไว้ยังไม่ทันจะได้ให้ผลเราไปทำกรรมอื่นที่ตรงกันข้ามและแรงกว่าถ้าก็เสวยผลของกรรมนั้นเสียตลอดเวลาจนกรรมเล็กๆมาน้อยนั้นไม่มีโอกาสจะให้ผลอย่างนี้ก็เรียกว่าอโหสิกรรมเหมือนกันเมื่อเราเอาเวลาเป็นเครื่องแบ่งเราก็ได้กรรมเป็นสี่อย่างกันดังนี้ทีนี้ถ้าเราจะเอาหน้าที่ของกรรมนั้นมาเป็นเครื่องแบ่งดูบ้างเราก็จะได้กรรมเป็นสี่อย่างเหมือนกันคือท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจว่ากรรมมีหลายอย่างที่แท้กรรมก็มีอย่างเดียวแต่ว่าลักษณะมันต่างกันแล้วแต่เราจะมองดูกันในแง่ไหนทีนี้เมื่อเราจะมองดูกันในแง่ของหน้าที่ที่มันจะทำเราก็จะได้กรรมเป็นสี่อย่างคือกรรมอย่างที่แรก ได้แก่การได้แก่กรรมที่เป็นเครื่องปรุงแต่งให้เกิดขึ้นนี่ท่านเรียกว่าสนกกรรมแปลว่ากรรมที่ทำให้เกิดขึ้นที่ถัดไปก็คือกรรมที่อุปถัมภ์ให้มันยิ่งขึ้นไปนี่เรียกว่าอุปถัมภกกรรมที่ถัดไปอีกก็ได้แก่กรรมที่บีบคั้นหรือตัดรอนให้มันน้อยลงแทนที่จะอุปถัมภ์มันเป็นกลายเป็นการบีบหรือตัดทอนให้น้อยลงนี่เรียกว่าอุปปีนกกรรมคือ อีกอันหนึ่งหรืออันที่สี่ก็คือกรรมที่ตัดทอนกรรมแรกขาดเสียทีเดียวเรียกว่าอุปทานกกรรมดูถึงความสัมพันธ์กันก็จะเห็นได้ตัวกรรมประเภทหนึ่งมีหน้าที่ก่อให้เกิดสิ่งใดขึ้นเช่นว่าก่อให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณเกิดมาเป็นมนุษย์ในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนี่นั่นเป็นกรรมอันหนึ่งทีนี้กรรมอีกประเภทหนึ่งก็มีหน้าที่ที่จะส่งเสริมมันดีขึ้นไปมาเกิดเป็นคนอย่างนี้พออย่างนี้แล้วก็ส่งเสริมให้ดีขึ้นไปนี่กรรมอีกประเภทหนึ่งนั่นแทนที่จะส่งเสริมอย่างนั้นกลับตัดทอนเราจึงเห็นได้ว่าบางทีคนเกิดมาในสกุลที่ดีบางทีก็ดีเลิศขึ้นไปบางทีก็กลับตรงกันข้ามกลายเป็นคนที่เลวไม่สมกับการที่เกิดในสกุลที่ดีแต่ว่าการส่งเสริมการตัดทอนในที่นี้ยังไม่เพ่งเล็งถึงว่าตัดขาดเสียทีเดียวยังมีกรรมประเภทหนึ่งถ้ามีมาแล้วเป็นตัดขาดเสียทีเดียวหมายถึงการทำที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเกิดมาเป็นคนดีในตระกูลดีแล้วก็ทำเลวสิ้นเชิงเลยหมดความเป็นคนดีกลายเป็นคนชั่วโดยสิ้นเชิงในกรณีนั้นในเรื่องนั้นท่านเมื่อพิจารณาโดยหน้าที่เราก็ได้กรรมที่ปรุงแต่งให้เกิดกรรมที่ส่งเสริมให้ยิ่งขึ้นไปกรรมที่บรรเทาให้เราลงมาแล้วก็กรรมที่ตัดทอนให้ขาดไปทีเดียวข้อควรสังเกตในที่นี้ก็คือว่าเราคนหนึ่งคนหนึ่งมีกรรมต่างกันทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันและทั้งที่จะทำต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้น ในสิ่งที่สมมติว่าบุคเรียกว่าบุคคลคนหนึ่งนี่มีกระแสแห่งกรรมซับซ้อนยุ่งเหยิงเหลือที่จะสางบ้างแต่ว่าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นตัวถ้าหากมันเป็นสิ่งที่เรามองเห็นตัวได้ก็จะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งเหยิงซับซ้อนยิ่งกว่าของยิ่งเหยิงซับซ้อนใดๆเสียอีกคือยิ่งกว่ากดได้ที่มันยุ่งปนได้ที่มันยุ่งหรืออะไรที่เราเรียกกันว่ามันยุ่งเสียอีกนี่เรียกว่าพิจารณาถึงกรรมโดยเอาหน้าที่ที่มันจะทำหน้าที่เป็นหลักทีนี้เราจะลองพิจารณาดูต่อไปอีกแง่หนึ่งคือพิจารณาดูน้ำหนักของกรรมนั้นๆด้วยน้ำหนักเป็นเครื่องกำหนดในกรณีเช่นนี้ท่านก็จำแนกกรรมไว้เป็นสี่เหมือนกันถ้ากรรมสี่ท่านจับไว้เป็นสี่ทั้งทุกหมวดเมื่อน้ำหนักเป็นเกณฑ์แล้วกรรมอันที่หนึ่งก็เรียกว่ากรรมหนักเรียกว่าคารุกรรมถ้าเป็นอย่างคาราวาสก็เช่นประกอบอนันตริยกรรมชนิดฆ่าบิดามารดาฆ่าพระอรหันต์ไอ้ทำนองนั้นหรือถ้าของภิกษุก็เป็นเรื่องทำกรรมที่หมดความเป็นภิกษุหรือโดยส่วนรวมก็คือกรรมชนิดที่ทำให้ตกอบายตกสู่อบายหรือความชั่วชนิดถึงที่สุดไม่มียับยั้ง อย่างนี้เรียกว่าคารุกรรมแปลว่ากรรมหนักทีนี้ถ้าว่ากรรมหนักชนิดนั้นไม่มีที่รองลงมาก็คือกรรมที่ทำมากมากจนเกินจริงนี่มันหมายถึงกรรมหนักแต่ว่ากรรมที่ทำบ่อยๆจนเคยกินเรียกว่าพหุลกรรมหรือพหุลกรรมนี่ถ้ารองลงมาอีกน้ำหนักที่เราลงมาอีกก็คือกรรมที่ทำเมื่อกล้าจะตายในขณะที่จะดับจิตเรียกว่าอาสันนกรรมแต่มีข้อควรสังเกตว่ากรรมนี้แม้จะมีกำลังน้อยหรือมีน้ำหนักน้อยแต่มันก็มีโอกาสที่จะให้ผลก่อนได้เหมือนกันเพราะว่าการกระทำที่ใกล้จะตายนั้นท่านถือว่าเหมือนกันกับผู้ที่อยู่ที่ริมประตูหรือมีโอกาสก่อนมันก็มีโอกาสที่จะออกไปก่อนคือให้ผลก่อนน่าจะเป็นตัวน้อยๆท่านชอบเปรียบอุปมาว่าเหมือนกับว่าวัวอยู่ในคอกถ้าตัวที่อยู่ใกล้ประตูคอกไอ้ตัวนั้นน่ะมันจะออกได้ก่อนมันจะเป็นลูกวัวตัวเล็กๆมันก็มีโอกาสออกก่อนเพราะมันอยู่ใต้ประตูคอกท่านกรรมที่ทำใกล้จะตายนั้นน่าจะเล็กน้อยเพียงไรท่านจะถือว่ามันก็จะมีโอกาสให้ผลก่อนถึงกรรมที่เบาไปกว่านั้นอันที่สี่จะเรียกว่ากตตาวาปนกรรมคือกรรมสักว่ากระทำทำด้วยความสัตย์คร่าวเหมือนที่ท่านที่เป็นผู้รักษาจะลงโทษคนที่ทำอะไรสัตย์คร่าวไม่ถือว่าเป็นโทษโดยตรงแต่โทษของการสัตย์คร่าวอย่างนี้เรียกว่ากัตตาวาปนกรรมถือเป็นเบาที่สุดเมื่อเอาน้ำหนักเป็นเกณฑ์อย่างนี้เราก็ได้คารุกรรมกรรมหนักพหุลกรรมกรรมทำจนสิ้นแล้วก็อาสันนกรรมกรรมที่ทำเมื่อใกล้จะตายแล้วก็กัตตาวาปนกรรมกรรมที่ทำเพราะสัตว์เศร้าโดยที่แท้แล้วมันจะผลกรรมโดยตรงเป็นผลการสัตว์เศร้าเจ้าเวลาเป็นหลักเราก็ได้สี่กรรมเจ้าหน้าที่เป็นหลักเราก็ได้สี่กรรมเจ้าน้ำหนักเป็นหลักเราก็ได้สี่กรรมนี่เป็นการรู้ไว้สำหรับศึกษาเรื่องกรรมกันเล่นนำมาใช้คำว่ากันเล่นก็หมายความว่าจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันมีอยู่ตรงที่ว่ากรรมแล้วก็ต้องให้ผลแล้วมันก็ต้องซับซ้อนยุ่งเหยิงกันยิ่งกว่าสิ่งใดหมดแล้วมันมีโอกาสตัดรอนบีบคั้นกันบ้างเพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสของสัตว์ที่จะทำกรรมดีให้มากเพื่อจะถ่ายถอนกรรมชั่วกรรมชั่วที่เคยทำมาด้วยความประมาทแต่การก่อนนั้นเรามีโอกาสที่จะถ่ายถอนจะได้ด้วยการกระทำกรรมดีให้มากเข้าไว้เรื่อยและอย่าให้ขาดสายเป็นการกลบกรรมชั่วนั้นให้หมดโอกาสที่จะให้ผลให้กรรมดีให้ผลแทนไปเรื่อยกรรมชั่วนั้นก็จะเป็นอโหสิกรรมไปในตัวในที่สุดเพราะว่าคนนั้นจะถึงที่สุดของกรรมเสียก่อนเป็นนิพพานเสียก่อนด้วยอำนาจการกระทำกรรมดีที่ทำไว้เรื่อยไม่ขาดตอน นี่เป็นหลักเกี่ยวกับกรรมในท่านศีลธรรมที่ว่าเราต้องทำกรรมดีไว้เรื่อยโดยไม่ต้องดูอะไรโดยไม่ต้องกลัวมากโดยไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นคนละโมบในเรื่องการทำกรรมดีนี่ขอยกเว้นเรื่องความละโมบคือไม่มีการละโมบในการทำกรรมดีไม่เหมือนในการแสวงหาเงินหาชื่อเสียงอะไรทำนองนั้นซึ่งเป็นไปเพื่อความละโมบแล้วท่านไม่ได้แต่ส่วนการประกอบกุศลกรรมนี่ไม่มีการละโมบจึงทำได้โดยไม่มีขอบเขตหมายนี่หมายความว่าทำอย่างถูกต้องจะเป็นการทำให้ได้รับผลดีด้วยจะเป็นการกลบอำนาจของกรรมชั่วต่างๆที่เคยทำไว้แต่การก่อนให้หมดโอกาสที่จะให้ผลด้วยนี่เป็นการจำแนกกรรมเป็นลักษณะต่างๆกันและแสดงความสำคัญของมันให้เห็นชัดและแสดงวิธีที่เราจะปฏิบัติ เกี่ยวกับธรรมในแง่ศีลธรรมเมื่อได้แสดงถึงความหมายของคำว่ากรรมและประเภทของกรรมพอเป็นที่เข้าใจอาตมาอยากจะที่ถึงเรื่องกรรมที่เป็นหลักสำคัญสองประเภทดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นประเภทที่แรกเรียกว่ากรรมในแง่ของศีลธรรมเกี่ยวกับกรรมในแง่ของศีลธรรมนี่เรามีข้อที่ควรรู้ในขั้นแรกที่สุดว่ามันมีกฎว่าอย่างไรมีกฎตามพระพุทธภาษิตซึ่งท่านที่เคยสวดมนต์ส่วนก็คงจะได้เคยสวดมาแล้วว่าสัมมัสโกมิเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนกรรมทายาโทเราจะรับมรดกคือผลของกรรมกรรมโยนี้เรามีกรรมเป็นเครื่องให้เกิดมากรรมพันธุ์เราจะมีกรรมเป็นญาติเป็นพวกพ้องของเรากรรมปฏิสนุเรามีกรรมเป็นที่ต้านทานหรือเป็นที่พึ่งยังกรรมังกฤษามิกัลยานังวาปาปกังวาเราทำกรรมใดไหว้ดีก็ตามชั่วก็ตามสัตตะทายาโทภิกษามิเราจะเป็นผู้รับมรดกคือผลของกรรมนั้นมรดกคือผลของกรรมนั้นนี่เรียกเป็นกฎที่เกี่ยวกับกรรมในพุทธศาสนาตัวกรรมมรรคผลมีเรามีกรรมเป็นของตนนี่ก็เป็นการกล่าวโดยสมมติว่ามีสัตว์มีบุคคลดังการกระทำที่ทำบริเวณนาอย่างที่กล่าวแล้วต่างๆนั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติของเราไม่มีสิ่งอื่นเป็นทรัพย์สมบัติอันแท้จริงของเรานอกจากการกระทำของเราที่กรรมทายาทูคำนี้แปลว่าทายาททายาทคือผู้ที่จะรับมรดกเราเป็นผู้มีกรรมเป็นมรดกก็จะได้รับต่อไปข้างหน้าเรื่องกรรมโยนิที่แปลว่ากำเนิดมาถึงการที่เราจะมีกำเนิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นคนเป็นอะไรก็ตามย่อมปรุงขึ้นมาจากกรรมมีคำว่ากรรมวิญญาณังวิญญาณคือกรรม เป็นหลักอาศัยกรรมหรือผลของกรรมที่สู้กันอยู่นั้นเป็นเครื่องปรุงแต่งการกำเนิดจึงมีได้ส่วนกรรมพันธุกรรมพันธุมีกรรมเป็นพวกพ้องเป็นเผ่าพันธุ์นี่หมายความว่าเราจะต้องอยู่ในท่ามกลางการแวดล้อมของผลกรรมนานาชนิดดังที่ได้กล่าวมาแล้วต้นว่าเราคนหนึ่งทำกรรมจนนับไม่ไหวและกรรมแต่ละกรรมจะต้องให้ผลถ้าเราต้องตกอยู่ในระหว่างการแวดล้อมของผลกรรมนานาชนิดนับเป็นร้อยเป็นพันนี่กรรมปฏิสนุนหมายถึงที่พึ่งที่ต้านทานของเรานั้นก็คือกรรมนั่นเองถ้าเราต้องการที่พึ่งที่ต้านทานแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากกรรมที่ได้กระทำไว้ถ้าเราอยู่ในฝ่ายดีเราก็ต้องการการต้านทานจากฝ่ายชั่วถ้าเราสมัครเป็นฝ่ายชั่วก็แปลว่าเราต้องการจะต้านทานในฝ่ายดีกลับกันดังนี้ก็ได้แต่แล้วไม่มีอะไรนอกจากกรรมถ้าเราทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามภาษาบาลีใช้คำว่ากัลยาณังแปลว่างามก็ตามละมกก็ตามเราต้องรับผลของกรรมนั้นข้อนี้ เป็นขั้นศีลธรรมขอให้เข้าใจว่าเรากล่าวกันในแง่ทั้งศีลธรรมในขั้นศีลธรรมเพราะนั้นจึงมีการจำแนกเป็นงามหรือเป็นลามกคู่กันถ้าเราเอาความรู้สึกของสัตว์ทั่วไปเป็นเกณฑ์ความรู้สึกตามธรรมดาตามสัญชาติของสัตว์ก็ไม่ชอบกรรมที่ไม่ถูกใจชอบแต่กรรมที่ถูกใจจะเกิดการแบ่งเป็นสองกรรมขึ้นแต่โดยที่แท้แล้วตัวกรรมนั้นมันไม่เข้าใครออกใครมันอาจจะกล่าวว่าดีหรือชั่วได้ ชื่อดีหรือชื่อขึ้นมานี่เข้าไปบัญญัติเข้าหรือไปบัญญัติสิ่งที่เราถูกอกถูกใจว่าเป็นกรรมชั่วแล้วว่ากรรมดีที่เราไม่ถูกใจว่าเป็นกรรมชั่วแต่ถ้าเราเอาธรรมชาติเป็นหลักแล้วมันไม่อาจจะกล่าวได้ว่าดีหรือชั่วเพราะการบัญญัติเป็นดีหรือชั่วเนี่ยเป็นไปตามทางของศีลธรรมคือความต้องการของสังคมในโลกสิ่งใดตรงกับความต้องการของสังคมก็เรียกว่าดีนี่หมายถึงสังคมที่ปกตินะไม่ใช่สังคมวิปริตคือว่าไม่ตรงกับความต้องการของสังคมก็เป็นกรรมชั่วแต่ขอเข้าใจให้ทีก่อนว่ากรรมนั้นไม่ควรจะถือว่าดีหรือชั่วโดยธรรมชาติเอามาจะเปรียบเทียบในเรื่องนี้ว่าบ้านเมืองอย่างกรุงเทพเนี่ยมันมีความหมายได้ในสองแง่คือว่าสวยงามหรือสนุกสนานก็ได้ไม่สวยไม่งามไม่สนุกสนานเลยก็ได้คนหนึ่งมองด้วยสายตาหรือกิเลสของเขาก็เห็นว่าสวยว่างามอีกคนหนึ่งมองด้วยสายตาหรือความรู้สึกของเขาก็เห็นว่าไม่สวยไม่งามกลับจากหน้าลำคาญหยกหูไปทึกโทมส่วนเรื่องลำคาญมากกว่าทั้งตัวกรุงเทพเองที่จริงมันอาจจะกล่าวได้ว่าสนุกหรือไม่สนุกสวยงามหรือไม่สวยงามมันได้แต่ความรู้สึกของคนผู้บัญญัติจะบัญญัติว่าอะไรก็ได้ถ้าเข้าใจได้อย่างว่าตามความจริงธรรมชาติตัวธรรมชาตินั้นไม่อาจจะกล่าวได้ว่าดีหรือชั่วงามหรือไม่งามเป็นต้นแต่ละคนไปบัญญัติข้ามตามความต้องการของผู้บัญญัติจะเป็นบุคคลหรือเป็นหมู่คณะก็ตามท่านในท่านศีลธรรมนี้เราบัญญัติกรรมชนิดที่ทุกคนปรารถนาคือไม่เหยียดเยียนตนไม่เหยียดเยียนคนอื่นไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนั่นว่าเป็นกรรมงามหรือกรรมขาวพระพุทธเจ้าใช้คำว่ากรรมขาวก็มีกรรมงามก็มีส่วนการกระทำที่ทำคนให้เดือดร้อนทำให้ไม่มีใครปรารถนานั่นเรียกว่ากรรมชั่วหรือกรรมเลวเมื่อเกิดทั้งสองกรรมขึ้นเราจะต้องเป็นทายาทคือรับผลของกรรมนั้นทั้งนี้เพราะว่าการกระทำนั้นมันมีผลเกิดขึ้นในตัวการกระทำนั่นเองเพราะนั้นจึงแบ่งให้คนอื่นไม่ได้มันมีผลอยู่ในตัวการกระทำนั่นเองเราจะพิจารณาท่านต่อไปถึงข้อที่พระองค์ตรัสว่าทำกรรมไว้อย่างไรจะรับผลของกรรมนั้นโดยที่พระองค์ตรัสโดยเป็นอุปมาเปรียบเทียบว่าวานพืชลงไปเช่นใดเราจะได้เก็บเกี่ยวผลเช่นนั้นเช่นว่าเราหว่านข้าวเปลือกลงไปหว่านเมล็ดข้าวเปลือกลงไปเป็นพืชเราก็จะผลเป็นข้าวเปลือกถ้าระหว่างที่เป็นถั่วเป็นมันเป็นอื่นลงไปมันก็ได้จะผลเป็นถั่วเป็นมันไปตามที่ได้หว่านลงไปถึงถ้าระหว่างที่ของกรรมขาวลงไปเราก็ได้รับผลดีหว่านที่ของกรรมดำลงไปเราก็ได้รับผลที่เรียกกันว่าชั่วนี่เรียกว่าเป็นผู้รับมรดกโดยตรงโดยถูกต้องที่สุดของกรรมที่จะทำถึงกรรมที่คนจะทำหรือสัตว์จะทำนั่นแหละกลับย้อนหลังมาเป็นสิ่งที่จะแบ่งแยกคนหรือสัตว์นั่นเอง ว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดีพระพุทธเจ้าตรัสว่ากัมมันตะเตหรือพัทติยติทางหีนัปปณีตตายะซึ่งแปลว่ากรรมการกระทำเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้ดีหรือให้เลวเพราะว่าตัวกรรมมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลไอ้ดีที่เลวมันก็อยู่ที่ตัวกรรมนั้นนั่นทั้งการกระทำนั่นเองเป็นตัวที่ระบุบุคคลว่าดีหรือเลวอย่างดีเลี่ยงไม่ได้แยกออกจากกันไม่ได้ซึ่งถือว่ากรรมเป็นการเป็นสิ่งที่จำแนกบุคคลให้เป็นคนชนิดไหนคือเป็นคนดำไปตามกรรมดำหรือเป็นคนขาวไปตามกรรมขาว นี่เรียกว่ากฎแห่งกรรมในแง่ของศีลธรรมทีนี้เมื่อเราได้ศึกษาเรื่องกรรมดังที่ได้กล่าวมานี้เราควรจะเข้าใจว่ากฎเรื่องกรรมเป็นสิ่งที่มีอำนาจเด็ดขาดอยู่ในตัวกรรมไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นใดนอกจากกรรมเข้ามาประกอบอีกแล้วมันก็สามารถที่จะเป็นไปได้จนถึงที่สุดหรือเด็ดขาดไม่มีอะไรมาแทรกแซงได้การศึกษาเรื่องกรรมทำให้เรามีความเชื่อตัวเองโดยเด็ดขาดยิ่งขึ้นดังนี้จึงสมกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องทำเอาเองหรือตนเป็นที่พึ่งของตนเองต้องเป็นที่พึ่งแต่ตนเองอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเหมือนกับที่เราพึ่งพระรัตนตรัยหรือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเรื่อยๆมาตามแง่ของศีลธรรมแต่ท่านถึงตัวจริงคือในท่านศาสนากลายเป็นว่าเราต้องพึ่งตัวเราเองพระรัตนตรัยหมดความสามารถอันแท้จริงที่จะช่วยใครๆได้อาศัยกฎแห่งกรรมดังที่กล่าวนี้การพึ่งตัวของตัวจึงเป็นไปได้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้และสำเร็จที่เราควรจะมีความแน่ใจในเรื่องกรรมโดยพิจารณาดูตามหลักต่อไปนี้อีกขั้นหนึ่งที่ว่าเมื่อมีการที่เข้าใจในเรื่องกรรมแล้วจะไม่มีการยึดถือในเรื่องเกี่ยวกับเลิกยามหรือเรื่องราวต่างๆทั้งนี้ก็เพราะว่ากรรมเป็นสิ่งที่เด็ดขาดอยู่ในตัวมันเองเมื่อพูดถึงประโยชน์ที่จะพึงได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าประโยชน์นั่นแหละเป็นตัวเลิกยามเป็นตัวเลิกดียามดีอยู่ในตัวประโยชน์เองแล้วเพราะเราทำให้ต้องเกิดประโยชน์กันแล้วกันต้องการประโยชน์อย่างไหนก็ตามใจประโยชน์เป็นทรัพย์เป็นลาภเป็นชื่อเสียงเป็นมรรคผลนิพพานนั่นแหละสุดแท้นั่นเรียกว่าประโยชน์ประโยชน์นั้นเป็นตัวเลือกอยู่ในประโยชน์แล้วท่านจงเพ่งเล็งที่ประโยชน์อย่าไปเพ่งเล็งที่เลือกยามให้เอาเลือกยามมาอยู่ที่ตัวประโยชน์ให้ตัวประโยชน์เป็นตัวเลือกยามพระเจ้าท่านถึงตรัสว่าอัตโธอัตถะนักขัดตังตัวประโยชน์นั่นแหละเป็นดาวฤกษ์หรือฤกษ์ยามที่ดีแล้วจึงกระดิษฐานติตาลตาดวงดาวบนท้องฟ้าจะทำอะไรไม่ได้นักขัดตังปฏิมาเนียนตังอัตโธพาลังปัจจธาไอ้ตัวประโยชน์ที่แท้จริงจะผ่านคนที่มัวจะนั่งคำนวณดวงดาวไปเสียท่านตรัสไว้ตรงนี้นี่เป็นเรื่องที่ระบุถึงการที่กรรมไม่ขึ้นอยู่ในอำนาจของดวงดาวหรือเลิกยามต่างๆโดยทางวิทยาศาสตร์เรายอมรับไม่ใช่ปฏิเสธเรายอมรับว่าดวงดาวต่างๆที่มีความดึงดูดสัมพันธ์กันอยู่กับโลกนี้ย่อมมีอิทธิพลเหนือการเกิดของสัตว์โลกเป็นธรรมดาย่อมมีผลอย่างไรอย่างหนึ่งเหนือการเกิดเหนือชีวิตวิญญาณของสัตว์เหล่านั้น เราไม่ปฏิเสธแต่เรามองเห็นชัดจนถือว่ามันมีอำนาจที่มีกำลังน้อยเกินไปจนไม่อาจจะต่อต้านกับอำนาจกรรมเป็นเรื่องเล็กน้อยมีอำนาจน้อยจนไม่สามารถจะแต้ต้านทานกับแรงกรรมเพราะเราจึงยึดถือแต่กรรมเป็นหลักคิดแปลว่าไม่ได้ยึดถือเลือกยามหรือดวงดาวหรือสิ่งภายนอกเป็นนั้นถ้าถือตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วก็ถือว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ถูกต้องงดงามบริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องดียามดีอยู่ในตัวแล้วเป็นพระบาลีที่ตรัสไว้ดังนี้ตุนักตังตุมังคลังตุปะพาตังตุวิจิตังอะไรเยอะแยะไปหมดถ้าเป็นนักขัตฤกษ์ที่ดีเป็นมงคลที่ดีเป็นยามที่ดีเป็นขณะที่ดีมันจะดีหมดคือตามจะทำที่ดีที่นี่เรายังมีสิ่งอื่นอีกนอกจากดวงดาวหรือฤกษ์ยามส รือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นน้ำมนต์เป็นต้นน้ำมนต์หรือน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์หรือตรงกันข้ามจากธรรมโดยที่เพียงเขาได้ถือกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าตรัสได้อุบัติขึ้นในโลกก็ทรงปฏิเสธสิ่งเหล่านี้โดยตรัสว่าถ้าสัตว์จะบริสุทธิ์กันได้เพราะน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วพวกกบพวกเต่าพวกนาคพวกจระเข้หรือสัตว์ในน้ำต่างๆก็จะลอยไปสวรรค์กันหมดเพราะน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นท่านจะหัวเราะหรือจะไม่หัวเราะก็สุดแท้แต่ว่าถ้ามันทำกันได้โดยง่ายๆอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีใครที่จะต้องตกนรกเพราะว่าน้ำในแม่น้ำคงคาก็ศักดิ์สิทธิ์หรือถ้ามีน้ำในแม่น้ำคงคาแล้วก็น้ำมาเสกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์คนก็จะพ้นทุกข์หรือไปสวรรค์กันหมดด้วยวิธีง่ายง่ายทีนี้พิจารณาต่อไปอีกถึงกำเนิดถ้าถือว่าเรามีกำเนิดสูงเป็นกษัตริย์หรือเป็นพราหมณ์หรือเป็นนักบวชออกมาจากบิดามารดาที่มีกำเนิดสูงน่าจะเป็นคนสูงคนดีนี่ผิดหลักของกรรมหรือผิดหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าไม่จะเป็นคนชั่วคนไม่ดีเพราะกำเนิดต่ำก็ไม่ใช่จะเป็นคนสูงเพราะกำเนิดสูงก็ไม่ได้โดยที่แท้คนจะดีก็เพราะทำกรรมดีชั่วก็เพราะทำกรรมชั่วจะเป็นพุทธภาษิตตรงนี้ถ้าเราไม่ควรทนงหรือไม่ควรไว้ใจในเรื่องที่ว่ามีกำเนิดดีเราจะต้องเป็นผู้ไม่ประมาทคือการที่จะประกอบกรรมดีอยู่เสมอจึงจะได้จะมีโอกาสในการที่จะเดินไปตามทางของกรรมให้ถูกต้องจนถึงจะได้รับผลของกรรมชนิดที่ตนปรารถนานี่เรียกว่าเราจะตลกตะแลงจะเล่นตลกกับกรรมนั้นไม่ได้เพราะว่ายังเล่นตลกกับกรรมคือว่ายังเชื่อสารพระภูมิยังเชื่อน้ำมนต์ยังเชื่อเรื่องยาเรื่องต่างๆอยู่เนี่ยไม่มีทางที่จะกล่าวได้ว่าเป็นผู้ถือกฎแห่งกรรมแล้วไม่มีโอกาสที่จะเดินไปตามทางที่ถูกต้องของกรรมกฎแห่งกรรมก็จะไม่ช่วยบุคคลนั้นให้เป็นคนที่ทำตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนได้เลยมันก็เป็นภาพของในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราต้องการจะให้เรามีความเจริญสูงถึงขนาดที่ตนเป็นที่พึ่งแก่ตนได้ตามหลักของพุทธเจ้าแล้วเราต้องเดินตามกรรมตามกฎของกรรมให้ถูกทางอย่างที่ว่ามานี้ทีนี้ข้อต่อไปที่เราจะพิจารณากันก็คือเรื่องการหลงทางหรือการเดินผิดทางการเดินผิดทางเนี่ยข้อแรกที่สุดก็จะมีปัญหาอย่างที่เรามีกันอยู่เดือนนี้ทั่วไปถ้าคนนี้ทำดีแล้วทำไมไม่ได้ชื่อเสียงไม่รวยคนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วทำชั่วทำไมมีชื่อเสียงรวยอย่างนี้เป็นต้นถึงปัญหาทั่วไปหมดที่ไหนก็มักจะถามอย่างนี้นี่ก็เพราะความหลงผิดในเรื่องกรรมและผลของกรรมนั่นเองพระมาขอย้ำเรื่องนี้อีกว่าสิ่งที่เรียกว่ากรรมมันคือตัวการกระทำถ้ามันเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามมันมีการบัญญัติอยู่ที่ตัวการกระทำถ้ามันจึงเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วได้เสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อจะทำแต่ถ้าเราไปทำข้างในลักษณะที่บัญญัติว่าเป็นกรรมดีมันก็เป็นการทำดีและมันก็ได้ความดีอยู่ในตัวการจะทำนั่นเสร็จทางฝ่ายทำกรรมชั่วก็เหมือนกันมันชั่วเสร็จตั้งแต่ทำเสร็จทีนี้มันมีของทำให้หลงได้คือผลพลอยได้เช่นเงินทองชื่อเสียงเป็นต้นนี่ผลพลอยได้นี่อันนี้สับสนจากการทำดีได้เงินได้ทองได้ชื่อเสียงก็ได้จากการทำชั่วได้เงินได้ทองได้ชื่อเสียงก็ได้ เงินดีที่เสียงที่ได้มานั้นมันคล้ายกันก็จริงแต่มันแตกต่างกันด้วยถ้าเงินได้มาจากการทำดีต้องถือว่าเป็นเงินดีถ้าเงินได้มาจากการทำชั่วต้องถือว่าเป็นเงินชั่วชื่อเสียงที่ได้มาจากการทำดีก็เป็นชื่อเสียงบริสุทธิ์ชื่อเสียงที่ได้มาจากการหลอกลวงก็เป็นชื่อเสียงปลอมทั้งคนทำดีต้องได้ดีและได้ผลพลอยได้ที่ดีเช่นเงินหรือชื่อเสียงที่ดีหรืออาจจะไม่ได้ก็ได้ที่คนทำชั่วจะต้องได้ชั่วเสร็จแล้วก็ได้ผลพลอยได้เป็นเงินชั่วเป็นชื่อเสียงปลอมชื่อเสียงชั่วหรือไม่ได้ก็ได้มันแน่นอนไม่มีทางที่ปะปนกันได้แต่ถ้าคนมีกิเลสหนาเกินไปก็จะเห็นว่าถ้าเป็นเงินไม่ดีนั้นมันก็เลยเอาไปปนกันได้ถ้ามันเป็นชื่อที่ผลของกรรมมันแท้จริงไม่ใช่เงินไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่สิ่งที่ตั้งตามที่อยากผลของกรรมแท้ๆคือความดีหรือความชั่วที่อยู่ในตัวการกระทำเกิดทำมีเกิดทำชั่วชั่วเกิดตั้งแต่การกระทำถ้าเราจะเอาสิ่งที่อยากได้นั่นนะเป็นได้มาตามต้องการมันเป็นเครื่องวัดแล้วใช่ไม่ได้มันจะเป็นศาสนาหรือเป็นกฎของสุนัขและแมวไปทีเดียวที่ถือเอาอะไรที่ได้ตามชอบใจนี่เป็นการถูกต้องเป็นความยุติธรรมหรือเป็นสิ่งที่ดีไปแล้วต้องดูที่ว่าสิ่งที่ได้มานั้นดีหรือชั่วจะได้มาจากการกระทำที่ดีหรือชั่วคือเป็นเงินดีหรือเงินชั่วมันก็จะเข้ากันตามสายว่าถ้าได้มาจากกรรมดีก็เป็นเงินดีได้มาจากกรรมชั่วก็เป็นเงินชั่วก็คงชั่วอยู่ตลอดไปเอาเงินดีมากินมาใช้มาบริโภคใช้สอยเลี้ยงบุตรภรรยามันก็พลอยเป็นดีไปเอาเงินชั่วมากินมาใช้มาเลี้ยงบุตรภรรยาก็พลอยทำให้เป็นคนชั่วกันไปทั้งครอบครัวไม่มีทางจะยกเว้นแต่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนี่เราเรียกว่าทางที่จะหลงผิดในข้อแรกที่สุดก็คือหลงในเรื่องทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่ว แต่ที่แท้แล้วมันเด็ดขาดจะทำดีดีแน่ทำชั่วชั่วแน่และดีเกิดชั่วเกิดตั้งแต่เมื่อทำผลพลอยได้ลงได้มาในลักษณะที่ดีหรือชั่วตามกรรมนั้นแต่อย่าไปหลงว่ารูปร่างมันเหมือนเหมือนกันแล้วก็เห็นว่าเป็นของอย่างเดียวกันให้กำหนดคำว่าเงินชั่วหรือเงินดีชื่อเสียงดีหรือชื่อเสียงปลอมเนี่ยว่าให้แม่นยำก็จะไม่มีทางสับสนในเรื่องกรรมนี่จะเป็นเรื่องไปถึงข้อถัดไปความหลงผิดข้อต่อไปก็คือความหลงผิดในขณะที่กรรมอันชั่วหรือกรรมอันดีที่แท้จริงยังไม่ทันจะแสดงผลปฏิกิริยาขั้นต่อไปที่อาตมาได้กล่าวแล้วว่าทำดีดีเสร็จตั้งแต่เมื่อทำทำชั่วชั่วเสร็จตั้งแต่เมื่อทำแต่ว่าผลของกรรมที่จะเป็นปฏิกิริยาสะท้อนเป็นขั้นๆนั้นยังมีอีกและอีกอย่างหนึ่งก็ได้กล่าวมาแล้วว่ากรรมนั้นมีมากหลายชนิดเกิดกันบางชนิดจะให้ผลในการเกิดคราวต่อไปบางชนิดจะให้ผลในการเกิดคราวต่อไปอีกถ้ามันจึงมีกรรมบางประเภทที่ไม่ให้ผลทันทีทีนี้ก็จะมีทางหลงผิดที่ว่ากรรมที่ได้ทำลงไปแล้วแล้วยังไม่จะทำให้ผลแล้วกรรมอื่นมาให้ผลแทรกแซงเสียก่อนตรงกันข้ามอย่างนี้ต้นก็จะเกิดความน้อยใจว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วนี่ขอเข้าใจว่าเพราะกรรมนั้นยังไม่ทันจะให้ผลในกรรมที่เป็นบาปนั้นพระเจ้าท่านตรัสว่ามัทธิวามันจะตีพาโลถ้าเป็นไทยก็ว่าคนพาลย่อมสำคัญบาปว่าเป็นน้ำพึ่งยาวพาเรายาวกรรมมันมาปฏิบัติตลอดเวลาที่กรรมยังไม่ทันจะให้ผลเพื่อขณะที่กรรมยังไม่ทันให้ผลคนพาลต้องทันว่าบาปนี้เป็นน้ำพึ่งคือหวานแต่พอถึงคราวที่กรรมให้ผลเขาก็จะต้องเสวยทุกข์จะต้องนั่งมีน้ำตานี่ก็เพื่อจะแสดงว่ากรรมบางประเภทไม่อาจจะให้ผลทันตาทันใจและกรรมที่เป็นบาปนั้นจะมีลักษณะเป็นน้ำพึ่งหรือหวานไปก่อนสำหรับคนพาลต้องสำหรับคนพาลด้วยไม่ใช่แต่คนทั่วไปเป็นนั้นว่า บาปที่ยังไม่ทันให้ผลนั้นจะพรางบาปถ้าหากว่าผลลอยได้จากบาปเป็นเงินชั่วหรือเป็นชื่อเสียงปลอมก็ตามทำชั่วชั่วเสร็จเป็นผลลอยได้เป็นเงินชั่วเป็นชื่อเสียงปลอมมาไอ้ชื่อเสียงปลอมหรือเงินชั่วนั่นจะเป็นน้ำพึ่งไปพรางก่อนแล้วจะทำให้คนนั้นเสียนิสัยเสียจิตใจเสียคุณสมบัติเสียในต่างๆในที่สุดก็จะกลายเป็นยาพิษขึ้นในวันหนึ่งโดยแน่นอนความสงสิทธิ์ข้อทางความสงสิทธิ์ข้อที่สองอาจจะเกิดมาจากการที่บาปหรือบุญก็ตามยังไม่ทันจะให้ผลทีนี้ความสำคัญก็อาจจะต้องการติดข้อต่อไปก็คือว่าอาจจะคิดว่ามีที่ซ่อนเล่นหรือเล่นตลกกันกับกรรมคนที่ไม่ได้ศึกษาเพียงพอหรือว่ามีสิ่งแวดล้อมไม่ดีหรือคนประมาทเลยเมาที่ความประมาทถึงขนาดที่ว่าจะเล่นตลกกับกรรมแต่ในเรื่องนี้พระเจ้าตรัสว่าไม่มีที่หลบไม่มีที่ซ่อนจากการรับผลของกรรมตรัสว่าณอันตรวิเคนะสมุทมัชเชต่างๆจะไปอยู่ที่บนสวรรค์ก็ตามอยู่ในอากาศก็ตามจะอยู่ในเหวลึกก็ตามอยู่บนมหาสมุทรก็ตามที่ว่าเขาจะไม่ต้องรับผลของกรรมสถานที่ที่เขาจะไม่ต้องรับผลของกรรมที่เขาไปทำนั้นหาไม่ได้หรือไม่มีที่คนอาจจะเข้าใจผิดว่าเราทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อชดเชยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งทำกรรมเล็กๆน้อยๆชนิดที่ตนไม่ประสงค์จะทำคือทำดีแต่เล็กน้อยก็ไปตกเรียนบาปที่ทำไว้ตั้งมากมายตามสายจันดามของการที่เป็นคนพาลเพราะโดยมีความคิดความหวังว่าจะเล่นตลกกระตำพวกนักเลงชอบพูดกันถึงว่าจะเตรียมยมบาลเป็นเปลบ้างหรือว่าจะเขียนหนังสือเท็จบ้างอะไรบ้างนี่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความคิดมาจากการที่ว่าเขาหาหนทางต่างๆนานาที่จะเล่นตลกตำพวกบัณฑิตหรือผู้ที่มีความรู้วันถูกต้องไม่มีความคิดถึงนี้คงคิดถือได้ตามหลักของกรรมในฝ่ายศีลธรรมว่ากรรมดีคืออย่างนั้นอย่างนั้นกรรมชั่วคืออย่างนั้นผู้ทำจะรับผลกรรมตามสมควรในการกระทำอย่างไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้เลย และโดยเฉพาะที่เราจะต้องถือเป็นบทมนต์สำหรับคุ้มครองนั่นคือว่าทำดีดีเสร็จทำชั่วชั่วเสร็จตั้งแต่การกระทำผลพลอยได้นั้นไม่เป็นประมาณแต่ที่อย่างไรก็ต้องสมแก่กรรมของกันคือผลพลอยได้ก็ต้องดีหรือชั่วไปตามกรรมของกันแต่ขอให้ดีดีดีก็แล้วกันอย่าไปเข้าใจผิดจนสับสนนี่เรียกว่าบทเรื่องธรรมในแง่ของศีลธรรมนั้นมีอยู่ดังที่กล่าวมานี้ที่นี่เราจะพิจารณากันต่อไปถึงธรรมที่เป็นชั้นโลกุตตระของพุทธศาสนาที่จะมาถึงวิธีประพฤติปฏิบัติที่จะให้มีอำนาจอยู่นอกเหนือตำหรือผลของตำอาตมาอยากจะให้ได้ยินให้ได้ทราบถึงตำอีกคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้คือตำที่ไม่ดำไม่ขาวในขั้นของศีลธรรมเรามีตำดำตำขาวสองอย่างคือตำดีตำชั่วแต่ในขั้นทั้งโลกุตระมีกรรมอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่ดำไม่ขาวคือและเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งหลายกรรมชนิดที่ไม่ดำไม่ขาวเนี่ยจะเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งหลายทั้งแปลว่ามันมีการจะทำกรรมชนิดหนึ่ง ตามฝ่ายของโลกุตระที่จะยืนเนื้ออำนาจตามแบบของศีลธรรมโดยสิ้นเชิงข้อแรกที่สุดที่เราจะต้องศึกษา ก็คือว่าเราพิจารณาดูดีๆว่ากรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามที่มันให้ผลขึ้นมาแล้วมันเป็นความดับทุกข์หรือความไม่ทุกข์โดยแท้จริงหรือเปล่า นี่เราจะต้องเอาเรื่องประจำวันมาเป็นตัวอย่างสำหรับพิจารณา ถ้าต้องให้เรานั่งต้องนั่งร้องไห้ทั้งวันก็เสวยผลของกรรมชั่วเราทนไม่ไหวแน่แต่ถ้าให้เราต้องนั่งยิ้มไปทั้งวันทั้งคืนเราก็เสวยผลของกรรมดีให้นั่งยิ้มกินทั้งวันทั้งคืนเราจะทนได้ไหมขอให้ลองคิดดูกรรมดีจะพิจารณาก็ตามได้เงินก็ตามได้ที่เสียงก็ตามได้วัตถุแห่งกามคุณอย่างเต็มเปี่ยมก็ตามให้นั่งยิ้มคืนดีใจเสวยสุขเวทนานั่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดไปเราจะทนไหวไหมทั้งที่สุดจะพบว่าทั้งสองฝ่ายนั้นมันเป็นการทำให้เกิดความหนักหรือความทนทรมานเข้ากันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสข้อปฏิบัติของพระองค์โดยเฉพาะที่จะให้ละเสียทั้งความยินดีและยินร้ายที่จะให้ละเสียทั้งอภิชาและโทมนัสที่ให้ละเสียทั้งความที่ยินดียินดียินใจเสมอและละเสียทั้งความที่ต้องโทมนัสน้อยใจเสียใจด้วยคิดแล้วว่าไม่มีดีใจหรือเสียใจโดยที่เจอถ้าเราพิจารณาดูว่าให้นั่งร้องไห้ทั้งวันก็ทนไม่ไหวนั่งยิ้มสิ้นทั้งวันก็ทนไม่ไหวเราก็จะเกิดการต้องการกินที่พระพุทธเจ้าสอนขึ้นมาทันทีคือที่ปฏิบัติชนิดหนึ่งซึ่งทำไม่ต้องนั่งร้องไห้แล้วก็ไม่ต้องนั่งยิ้มสิ้นทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นนี่ก็คือการปฏิบัติมรรคีองค์8หรือปฏิปทาสี่ปฏิบัติขั้นสูงต่างๆที่จะละเสียซึ่งอภิชฌาและโทมนัสจะละเสียเป็นความยิ่งยิ่งเป็นความโทมนัสนี่เป็นเงื่อนต้นที่เราจะเทียบเทียมไปได้ตามแบบว่ากรรมดีก็เหลือทนกรรมชั่วก็เหลือทนเขาต้องให้ลงกระโจนทั้งกรรมดีตลอดไปหรือกรรมชั่วตลอดไปมันก็ต้องเลื้อยคนเท่ากันมันเป็นการแบกหามที่หนักจนลำยางไอ้กรรมชั่วนั่นมันแบกหามชนิดตัวทันทันเกิดขึ้นเรื่อยๆส่วนกรรมดีนั่นมันทำให้เกิดความแบกหามชนิดตัวสนิทสนานร่าเริงมาให้ไม่รู้สึกตัวให้ล้มคนไปได้ความเป็นพระพิฆาตจริงนั่นจึงได้แต่การที่ไม่ตกเป็นอยู่ใต้อำนาจของทั้งกรรมดีและกรรมชั่วนี่คือเรื่องที่จะพ้นจากกรรมยุโรปุตระเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาจึงมีการปฏิบัติอีกระดับหนึ่งซึ่งเรียกว่าพ้นจากกรรมหลุดพ้นจากกรรมโดยสิ้นเชิงและไม่เฉพาะแต่ในพระพุทธศาสนาล่ะแม้ในศาสนาอื่นที่เป็นคู่แข่งกันเช่นศาสนาไทยนะหรือนิพพานธรรมนะเขาก็มีโมกษะซึ่งพ้นจากกรรมนิพพานของเขาคือพ้นจากกรรมแต่จะมีตัวมีตนชนิดหนึ่งอยู่คนเราพ้นจากกรรมโดยที่เชิงไม่ต้องมีตัวมีตนเพราะเราเป็นพ้นจากกรรมโดยที่เชิงแล้วไปมีตัวมีตนอยู่อีกชนิดหนึ่งเป็นไปไม่ได้ตัวตนก็ต้องอยู่ได้โดยตามเป็นผลของกรรมพุทธศาสนาแปลจากเอาตรงที่ว่าพ้นจากกรรมแล้วก็ต้องเป็นความดับสนิทโดยที่เชิงในพระบาลีมีที่พุทธเจ้าตรัสว่าละเสียได้ทั้งบาปและบุญทั้งบุญและบาปจะต้องกรรมดีและกรรมชั่วจึงจะเป็นผู้หลุดรอดออกไปได้ไม่คล้องเกี่ยวไม่ดึงใดๆที่ไม่เกี่ยวไม่ครอบติดต่อไป ถ้าว่ายังละบุญบาปที่ดีชั่วไม่ได้ยังจะต้องเกี่ยวข้องอยู่กับภพคือการเกิดใหม่เป็นใหม่เป็นดีเกิดดีอยู่เสมอไปตามหน้าของกรรมดีและกรรมชั่วนั้นจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามเลื่อนแต่มีอำนาจบังคับให้ตัดนั้นต้องเวียนว่ายไปในวัฏสงสารโดยเท่ากันโดยเท่ากันกรรมดีก็ปรุงแต่งไปในทางให้เกิดดีกรรมชั่วก็ปรุงแต่งไปทางเกิดชั่วหรือเป็นวัฏสงสารชั่วที่ควรจะพิจารณาดูให้เห็นชัดว่าคนดีก็มีความทุกข์ไปตามประสาคนดีคนชั่วก็มีความทุกข์ไปตามประสาคนชั่วเทวดาก็มีความทุกข์ตามภาษาเทวดาพรหมก็มีความทุกข์ไปตามภาษาพรหมคำอธิบายละเอียดเรื่องนี้มีแล้วในที่ปลายตามบรรยายในที่ปลายท่านเราจะพิจารณากันแต่ว่าถ้ากรรมยังให้ผลยังมีการกระทำกรรมและรับผลกรรมอยู่เพียงใดแล้วจึงที่เรียกว่าวัฏฏะหรือความเวียนไปยังต้องมีอยู่เพียงนั้นจึงเวียนไปในการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเรียกว่าไม่มีทางที่จะรอดจากทุกข์จึงต้องเป็นทุกข์อยู่ถ้าจะดับทุกข์จริงๆจะต้องทำลายกรรมเนี่ยให้ขาดไปอย่าให้มันมีการปรุงแต่งหรือหมุนเวียนได้ท่านเปรียบความตอนนี้เหมือนกับวงกลมมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนเมื่อกลมล้อวงหนึ่งมีกลมอยู่3กลมประกอบกันเป็นวงกลมส่วนหนึ่งเป็นกรรมส่วนหนึ่งเป็นผลของกรรมส่วนหนึ่งเป็นกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมทำให้เกิดผลกรรมผลกรรมหล่อเลี้ยงกิเลสสนับสนุนกิเลสต่อไปกิเลสยังมีอยู่ก็ทำกรรมดีกรรมทำไปแล้วมีผลมีวิบากผลกรรมที่เกิดขึ้นก็หล่อเลี้ยงกิเลสไว้อีกเรื่อยไปไม่มีทางที่จะสิ้นสุดได้เป็นวงกลมที่ไม่มีเบื้องต้นและเบื้องปลายทั้งจริงไม่มีที่สิ้นสุดจึงเวียนว่ายที่เรียกว่าวัฏฏะทั้งคนหรือสัตว์ทั้งหลายโดยสมมติที่เรียกว่าคนหรือสัตว์ก็ตามย่อมติดอยู่ในวงกลมของวัฏฏะที่ในวัฏฏะก็เป็นไปด้วยความทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายความหนักได้บุญหรือได้ดีก็หนักอย่างบุญหรือดีได้บาปหรือชั่วก็หนักอย่างบาปหรือชั่วคิดกันไปว่าอย่างดีนั้นเป็นที่ประณีตเป็นชั้นประณีตเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายแต่พิจารณาดูกันในแง่ความจริงแล้วมันให้เกิดความหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงไปไกลถึงจะตัดรอนการวนเวียนของกรรมนี้ให้ขาดเสียที่กงใดกงหนึ่งต้องตัดกิเลสขาดต้องมีทำกรรมต่อไปหรือว่าตัดการกระทำกรรมได้ขาดต้องมีผลกรรมต่อไปเนี่ยวงกลมก็เลิกเป็นวงกลมเพราะวงกลมนี้ประกอบอยู่ด้วยกง3อันถ้าดึงออกเพื่ออันหนึ่งมันไม่เป็นวงกลมเราจะมีวิธีที่จะทำวงกลมนี้ให้ขาดโดยการทำลายกิเลสซึ่งเราจะต้องศึกษากันโดยละเอียดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรียกว่าเรื่องกิเลสซึ่งจะเป็นหนทางให้เราทำให้กรรมนั้นร้ายความหมายเมื่อไม่มีกิเลสแล้วจะไม่มีการทำกรรมการเคลื่อนไหวนั้นเป็นเพียงกิริยาอย่างที่เรียกว่าการกระทำของพระอรหันต์เป็นเพียงกิริยาท่านจึงไม่มีกรรมมันไม่มีการที่ต้องรับผลของกรรมนี่คือการประพฤติหรือการกระทำกรรมชนิดที่ไม่ดำหรือไม่ขาวซึ่งทำได้แล้วจะเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมดำหรือกรรมขาวกรรมดำกรรมขาวต่างๆในท่านที่นั่นทำนี่จะหมดอำนาจจะสิ้นสุดลงไปเพราะกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นชื่อว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวคือกรรมตามแบบของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่ไม่ซ้ำใครไม่ใช่ที่จะมาให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าหลงไหลเอาหลงไหลเป็นจนหมดความอยากในสิ่งต้องปวงหรือมีตัณหาในสิ่งใดแล้ว
ความอยากนั้นก็ไม่มีที่จะเป็นเหตุให้เจตนาอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเจตนาไม่มีก็มีไม่เป็นกรรมขึ้นมาได้คงเป็นแต่จิตญาณนี่กรรมจึงไม่เกิดแต่บุคคลนั้นต่อไปบุคคลนั้นจึงไม่ได้รับผลกรรมต่อไปสิ้นสุดถึงที่สิ้นสุดของความเป็นบุคคลหรือความเวียนว่ายในวัฏสงสารเราคำว่าเนื้อกรรมบ้างหมดกรรมบ้างแต่ความหมายก็เช่นเดียวกันทีนี้คนเราเข้าใจผิดแล้วชอบพูดกันด้วยเหมือนกันว่าหมดกรรมมันคือหมายถึงคนนั้นตายเข้าโลงนี่เป็นความเคล้าอย่างยิ่งเป็นความเคล้าอย่างที่น่าละอายอย่างยิ่งที่เอาคนเข้าโลงมาหมดกรรมเพราะคำว่าหมดกรรมน่ะต้องเหมือนอย่างเจตมาได้กล่าวมาแล้วเพราะเป็นผู้พิจารณาเห็นสุญญตาคือความว่างของสิ่งทั้งปวงจนไม่มีตัณหาอยากมีสิ่งใดยังมีเจตนาจำกรรมที่เป็นพระอรหันต์ที่จะเรียกหมดกรรมคนพอตายแล้วเอาใส่ลงนี่จะเรียกหมดกรรมไม่ได้ยังผูกพันอยู่ด้วยกรรมเพราะเขาเป็นผู้ที่มีความอยากมีอุปาทานมีวิชาที่ยังไม่ได้ละนั่นการหมดกรรมนั้นไม่ใช่ตายการหมดกรรมอยู่ที่การปฏิบัติจนกระทั่งมองเห็นความเลวไหลของกรรมดีกรรมชั่วหรือความดีความชั่วหรือบุญหรือบาปว่าไม่ใช่ความพ้นทุกข์ถึงที่สุดถ้าเลยไม่เอาทั้งสองอย่างนั่นจึงจะเรียกว่าอยู่เนื้อกรรมหรือหมดกรรมเพราะฉะนั้นควรจะจำไว้คำหนึ่งว่ากรรมที่ไม่ดำไม่ขาวซึ่งท่านจะหาไม่พบในศาสนาอื่นหรือในลัทธิอื่นแต่จะหาพบในลัทธิของพุทธศาสนาเพราะกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเนี่ยให้ประพฤติปฏิบัติจะเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งปวงที่เป็นกรรมดำในกรรมขาวทั้งหมดกรรมดำกรรมขาวแล้วก็เลิกกันนี่เป็นถึงที่สุดแห่งวัฏสงสารซึ่งเรียกว่านิพพานนิพพานตามความหมายในลักษณะจะมีก็คือไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแม้ในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีการกระทำกรรมหรือรับผลของกรรมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ปรุงแต่งเพื่อจะเกิดใหม่ที่ไม่มีการกระทำกรรมหรือรับผลของกรรมอีกต่อไปเป็นที่สิ้นสุดของความทุกข์สรุปความเกี่ยวกับเรื่องกรรมเราถือหลักข้อแรกว่าต้องตนพึ่งตนต้องอย่าไปคิดอย่างอื่นนอกจากว่าตนพึ่งตนแล้วเราคิดต่อไปว่าตนพึ่งตนสามารถจะพึ่งตนได้เพราะอำนาจกฎของกรรมคือการกระทำเราทำอยากได้กรรมที่ไหนก็ทำกรรมที่อยากได้ผลกรรมที่ไหนก็ทำกรรมที่นั่นก็แล้วกันทีนี้เมื่อไม่ประสงค์จะเป็นไปตามอำนาจของกรรมก็ประกอบกรรมชนิดหนึ่งซึ่งไม่ดำไม่ขาวหรือท่านกล่าวไม่ได้ว่าดีหรือชั่วมันไม่มีคำภาษาไม่มีภาษาใดที่พูดว่านี่เป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเป็นกรรมที่ท่านไม่กล่าวว่าดีหรือชั่วดำหรือขาวเลยก็ต้องกล่าวว่ากรรมไม่ดีไม่ชั่วไม่ดำไม่ขาวนี่จะเป็นที่สิ้นสุดของกรรมจะเป็นที่จบที่สิ้นสุดของวัฏสงสารการหมดกรรมต้องหมายถึงนิพพานนี่เพื่อประกันความฟั่นเฟือเราต้องจำไว้ว่ากรรมกับกิริยานั้นไม่เหมือนกันกิริยาคือการเคลื่อนไหวหรือการกระทำที่ร้ายเจตนากรรมคือการกระทำประกอบด้วยเจตนาเพราะนั้นผลจึงผิดกันผลเกิดจากกิริยาเป็นเพียงปฏิกิริยาผลเกิดจากกรรมเป็นวิบากของกรรมกรรมมีทั้งดำและขาวในส่วนศีลธรรมในส่วนโลกุตระนั้นมีกรรมไม่ดำไม่ขาวจะเป็นที่สิ้นสุดของกรรมโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นกรรมคำบัญญัติ4 5คำเหล่านี้ไว้ได้โดยแม่นยำและอาตมารับรองว่าจะไม่มีทางฟั่นเฟือในเรื่องกรรมและจะเป็นผู้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่ากรรม
ตามหลักของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องไม่งมงายต่อไปโดยที่ไปเอาลัทธิกรรมทั่วไปในศาสนาอื่นมายืนยันว่านี่เป็นหลักพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนเพียงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี้ไม่พอไม่ถูกและเป็นการตูพระพุทธเจ้าทำให้พระพุทธเจ้าถูกกล่าวโดยไม่เป็นธรรมไม่ยึดถือธรรมไม่เป็นความจริงพระพุทธเจ้าได้สอนกรรมอยู่ชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวที่เป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมดำกรรมขาวโดยประการทั้งปวงนั่นแหละคือหลักเรื่องกรรมที่แท้จริงของพุทธศาสนาและเป็นขั้นศาสนาหรือเป็นเรื่องกรรมในขั้นโลกุตระที่พุทธบริษัทจะต้องศึกษาให้เข้าใจอาตมาไม่ได้ตั้งใจจะชักจูงที่จะกล่อมท่านนักศึกษาทั้งหลายให้ทำตนขึ้นมาจนถึงขั้นที่เรียกว่ายืนเหนือกรรมแต่ถ้าผู้ใดสมัครก็ได้แต่ความประสงค์โดยแท้จริงเนี่ยเพื่อจะเข้าใจหลักเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาว่าให้ถูกต้องให้สมบูรณ์เรื่องกรรมในขั้นศีลธรรมมันก็มีอยู่ระดับหนึ่งเรื่องทำดีดีทำชั่วแต่เรื่องกรรมในขั้นโลกุตระหรือที่เป็นตัวศาสนาโดยตรงนั้นนั่นเป็นเรื่องเหนือกรรมท่านเราอย่าไปเข้าใจผิดคนบางคนว่าเป็นคนบ้าคนบอไปวินิจฉัยเขาว่าเป็นคนบ้าคนบอถ้าเขามีอะไรแปลกมากจนถึงกับว่าทำตนไม่อยู่เหนือกรรมคือประกอบการประพฤติปฏิบัติชนิดที่จะยืนเหนือกรรมโดยประการทั้งปวงเป็นทางที่จะป้องกันไม่ให้เราทำผิดพลาดในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักธรรมขั้นสูงของพระพุทธศาสนาได้โดยแน่นอนท่านมาขอยุติการบรรยายสมบทเวลาเพียงเท่านี้